Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo, og tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby. Vi skal tale om en sag, som der er blevet talt meget om, også i dette program, nemlig sagen om Dong, og selvfølgelig særligt salget af noget af Dong. Det skal man lige huske, det er jo ikke hele Dong, der er blevet solgt til Goldman Sachs, det er, så vidt jeg husker, er det, nu bliver jeg pludselig i tvivl om, det er 11 eller 19%.
Det er særligt.
I den tur. Ja. Det er jeg sikker på, at en venlig lytter vil sms'e ind hundene og skrive til mig. Det er glimrende. Sagen er den, at der har været meget tumult. Bjarne Corydon, som sad med sagen, daværende finansminister, ville ikke fortælle finansudvalget om de andre tilbud. Der har været svirrende rygter om pensionskasserne, som havde matchet Goldman Sachs tilbud osv. osv. Så fik vi en ny regering. Claus Hjort er tilbage i Finansministeriet, og han siger så, jamen, I må gerne se de her papirer. Det er selvfølgelig kun Finansudvalget, der må se papirerne. Det er ikke sådan, at vi alle sammen kan gå og læse i dem. Og det er så præcis det interessante. For der bliver holdt en lille, hvad skal man sige, session i Finansministeriet, hvor de herrer og damer fra, jeg tror faktisk kun det er herrer, hvis jeg skal være helt ærlig, i Finansudvalget kommer ind, har 6 timer. De må ikke have deres telefoner med, og de må ikke have hjælpere med, sådan eksperter ud i juridisk snørklet tale. Men de må sidde og kigge de her cirka 400 sider igennem. Og nu kan man så sige, når man er sagen så slut, det er jo så i virkeligheden det store spørgsmål. Det er der nogen, der synes, det er der nogen, der ikke synes. Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, som har været skeptisk hele vejen, han synes ikke, sagen er slut endnu. Han synes, der er ubesvaret spørgsmål. På den anden side står din tidligere kollega, Ole Birk Olesen, som siger, slut på et finale. Goldman Sachs var det bedste bud. Der er ikke mere at snakke om. Til det kan man lige føje, og det er ikke fordi, så godt kender jeg slet ikke Ole Birk Olesen. Han var der, men jeg har læst, at han var der inde i 40 minutter. Og læst lige hurtigt konklusionen. Og så mente han, så var der ikke sådan set grund til at læse mere. Og vi taler om 400 sider kompliceret juridisk materiale på engelsk. Men Ole Birk er en begavet mand, så det er muligt, at han har fået det store overblik. Men Niels Højby, er sagen slut?
Jeg har jo ingen begrundelse til at betvivle Ole Birks vurdering. Jeg har jo ikke selv set det. Og min erfaring fra arbejdet i regionen omkring Eurovision er, at når det foregår på den måde, så prøver man altså at skjule noget. Og det kan godt være, at det var det bedste bud, der fik det, men omstændighederne er altså ikke klarlagt, så jeg synes
prøv lige at forklare, hvad du mener, så prøver man at skjule noget.
Ja, fordi man har så kort tid, og man har ikke mulighed for at tage kopier, og man har ikke mulighed for at spørge og rådspørge andre, som har mere forstand på området, så det hele skal foregå i ens hoved på den kort tid, og så kan man så se på bundlinjen, om det ene tal er bedre end det andet, men det er meget kompliceret. Ja. Jeg har ingen grund til at betvivle Ole Birk, men selve måden at gøre det på, mener jeg, er sådan, at jeg egentlig ikke synes, at sagen er slut.
Interessant. Eivind Vesselbo?
Altså, for det første synes jeg, det var noget mærkeligt noget, at ingen kunne få lov at se de her papirer, altså under korridoren.
Under korridoren.
Det kan jeg ikke forstå, fordi nu, jeg har siddet i mange år i Folketinget, og der har der været mange sager, hvor vi har fået papirerne, hvor der har været hemmelige og fortrolige og så videre, ikke?
Altså, Bjarne Corydon havde 2 argumenter.
Ja, jamen han sagde, at han troede ikke på, han stolede ikke på folk for Finansudvalget.
Præcis.
Og den anden var?
Jamen, den anden var, at sådan laver man ikke business.
Nej, nej.
At budgiver har krav på
Fortrolighed,
ja.
Jo, men det kan man jo også få i mange andre sammenhænge. Ja. I mange andre sager har man også krav på fortrolighed. Der ser udvalgsmedlemmer jo tingene på. Det gør man både i Folketinget, og det gør man i kommunalbestyrelser. Så derfor der kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at det her det skulle være så forbandet hemmeligt. Dernæst så er det jo interessant nu, at Claus Hjort har sagt, nu kan I komme og læse det her, og så kan man jo altid diskutere, hvad er formålet med at gå videre med den her sag. Så det er selvfølgelig at finde ud af, blev det solgt til, var det det rigtige tilbud, og var der nogen, der gav højere, kunne staten have fået flere penge for det her, eller ligger der nogle andre ting, ligger der noget kammerateri i det, eller hvad? Mm-hmm. Det er selvfølgelig interessant i sig selv, men det rykker jo ikke nødvendigvis ved den aftale, der er indgået.
Altså, aftalen bliver jo ikke omgjort.
Og så skal man jo vide, at den siger, det var jo business, og sådan opererer man ikke i business. Men det her, det er jo ikke bare business, det er jo også et demokratisk proces. Mm-hmm. Det er jo Folketinget, ligesom der er involveret i det her, og det er Folketinget, der skal stå bag også salget af det her. De skal stå bag regeringen, der sælger. Mm-hmm. Så derfor kan man ikke bare sige, ja, vi er en forretning, at Dong var en forretning, men det er ligesom Folketinget, der også er medejer. Mm-hmm. Så jeg kan simpelthen ikke finde ud af begrundelsen for andet end, at man ikke ville udvære det, og han ikke stolede på, at det ville sive til pressen.
Ja. Bent Hinnerup.
Altså enten så har han jo virkelig et loyalitetsproblem, Bjarne Corydon, over for Folketinget, ikke? Eller også har han skjult nogle ting, ja, i skuffen, ikke? En af de to ting. Mm-hmm. Og den ene er næsten lige så slem som den anden.
Ja, jeg skulle lige til at sige, en af delene er vel særlig god.
Men, så Bjarne Corydon, han har virkelig en dårlig sag her, og det er det, jeg synes, det går på.
Et spørgsmål,
det er, at han bør ikke, efter min opfattelse, han bør afdækkes helt og fuldt i det her, sådan så han ingen måde har en mulighed for at komme tilbage og sidde i samme stol igen og lave det samme en gang til. Det synes jeg virkelig er et demokratisk problem.
Ja. Men Bent Hinnerup, et spørgsmål, som har meldt sig hver gang, vi har talt om det her, det er, hvad er det for, altså hvad motiver skulle Bjarne Corydon have? Jeg er fuldstændig enig om, hans manglende tillid til den demokratiske proces, det er ikke godt. Slet ikke. Selv hvis han var sikker på, at det blev lækket, så er han vel stadigvæk i en situation, hvor han er nødt til som minister at sige, jamen altså, sådan er reglerne. Så gør jeg det, og så kan jeg jo stille mig bagefter op og sige, I told you so. Ja. Det vil jeg da også umiddelbart sige. Men det andet, skjulte motiver, hvad skulle han have af motiver? Altså, er vi ude i sådan noget, at pludselig dukker han op som direktør for Goldman Sachs lokalafdeling?
Måske har han ikke ydet ATP retfærdig sag i denne her forbindelse, ikke? Og hvorfor han så ikke har gjort det, det ved jeg så ikke. Det er måske den måde, han gør sådan nogle ting på, ikke? Altså, han er ikke min kop te, vil jeg gerne lige sige, så jeg er også sådan... jeg er ikke vildt begejstret for ham på nogen måde. Og derfor så synes jeg også, at... Jamen, hvis det nu viser sig, at der havde ligget eller han kunne have ført en forhandling på en sådan måde, at ATP havde fået en chance, så det trods alt var blevet på danske hænder, ikke? At de kunne have
gået. Men det, der bare er mærkeligt, det er, at vi har...
Over, ikke?
Men det, der bare er mystisk jo, er, at vi taler
det
om
vi
en
ikke.
Socialdemokratisk finansminister, ja, som om noget, hvis det endelig var, man ville konspirere, så kunne man da sige, når man den er blevet solgt til nogle pensionskasser eller et eller andet, og ikke en kold og kynisk investeringsbank fra USA med en lidt blakket fortid. Ja. Det ville jo give mere mening, hvis man var konspiratorisk.
Jamen, jeg synes altså, Nyrups kritik af Bjarne Corydon i den sag her er glimrende, synes jeg. Den rammer i plet, ikke?
Hvis du lige vil riste den op, så.
Jamen, det
for
var
os, der jo... ikke helt husker den.
Nå, jamen, det var jo, at han synes, at det er helt forkert at gå den vej. Og den burde aldrig have været landet hos Goldman Sachs. Mm-hmm. Og han har trods alt brugt nogle år på at blotlægge og klarlægge og finde ud af, hvordan sammenhængen er i det der internationale store finansfonde.
Ja, jo.
Det har han altså brugt noget
tid på. Det har han brugt meget tid på.
Ja.
Niels Højby?
Jamen altså, min kritik stammer fra en lang række, jeg tror efterhånden 10 kronikker, der er beskrevet i Jyllandsposten af en direktør for Gentofte, der hedder Ole T. Krogsgaard, og som har gået ind i det faktuelle omkring det, og har været meget kritisk over for den måde, det hele er lavet på, og også for værdierne, der var i Dong, hvor han mener altså, at Goldman Sachs har faktisk tjent en forfærdelig masse penge på den handel, de lavede der. Mm-hmm. Og derfor synes jeg ikke, det er afklaret nu. Det synes jeg virkelig ikke, og jeg synes på baggrund af så alvorlig en kritik for en, der har forstand på tingene, så burde det måske revisionen gå ind i det, ikke?
Ja.
statsreviserne.
Så er det store spørgsmål jo i virkeligheden, hvis vi skal se lidt fremad også. Og det er også et spørgsmål, som er blevet stillet til Claus Hjort, og han har sagt, det ved han ikke rigtigt. Men om den her åbenhed er noget, han vil fortsætte. Bør han det, Niels Høiby?
Ja, fordi så snart der ikke er åbenhed, så er der mulighed for rævekager. Jeg har oplevet det, som jeg sagde før, omkring Eurovisionen sidste år, hvor jeg og en fra Venstre fik lov til at gå ind og se kontrakten mellem Danmarks Radio og projektselskabet.
Og her taler vi simpelthen melodikomponist, ja, så vi også har rodet projekt.
Men vi måtte heller ikke kopiere, vi måtte ikke se noget, men ikke desto mindre havde vi en god hukommelse, så vi godt husker, at vi havde set. Ja. Og der blev så meget ballade om det, selvom de prøvede at dyse sagen ned. Som I ved, så gik statsrevisionen ind i det, og som I ved, så kom der også andre erhvervsstyrelsen gik ind i det. Og det endte med, at hele bestyrelsen for Wonderful Copenhagen røg. Ikke? Ja. Der var virkelig skjult noget, som ikke tålte dagens lys. Det er derfor, der skal være åbenhed.
Ja, det er helt enig. Altså, jeg synes, det er yderst betænkeligt, hvis ikke man har så meget åbenhed som overhovedet mulighed. Jeg synes, efter de mange år, man har oplevet sager i Folketinget, hvor man også ligesom kunne mærke, at ting blev holdt hemmeligt, og at alle de ting, der egentlig var relevante for befolkningen, ikke kom frem, der synes jeg, det er yderst betænkeligt, hvis ikke man fortsætter, jeg vil ikke bare sige, den åbenhed, der er vist her, jeg synes, den skulle være en yderligere åbenhed, sådan så man også har tillid til det demokratiske system, til de medlemmer, der sidder i Folketinget og Folketingets finansudvalg. Fordi hvis man siger, at man bare vil åbne døren, når man skal lægge telefonerne udenfor, nu kan I så få lov at se det, jeg synes, I skal se, så er det jo kun en halv åbenhed, eller en lille bitte åbenhed. Der kan jo være mange, mange ting. Jeg har selv været inde i mange, mange sager, som jeg har bedt om aktindsigt i, hvor jeg måtte spørge flere gange om at få det, fordi at når man læste ned i det, så havde man ikke fået alt det materiale, man egentlig skulle bruge for at finde ud af det her sag. Så derfor er det for mig at se et demokratisk problem, hvis ikke man har så stor åbenhed som overhovedet muligt om de ting, der foregår i Folketinget.
Men Eivind Vesselbo, som tidligere medlem af Folketinget for netop Venstre, kan du så forklare, hvad det er, der gør, at Claus Hjort alligevel tøver omkring det her? Og det er jo ikke, altså, det er jo noget, vi har set, og jeg ved ikke, om det er noget, der gør sig gældende for de to store partier, Venstre og Socialdemokraterne, men vi ser jo sådan en tendens til, at når man så kommer til at sidde på taburetten, så er der altså en rulle gaffatape lige ved hånden, og så bliver der trukket for. Vi så det også med Morten Bødskov i forhold til offentlighedsloven. Han var ude med dundrende kritik, og da han så pludselig selv sidder med den, så skal jeg da lige love for, at der blev foretaget en 180-graders vending, og så var det noget af det fineste, han nogensinde havde set, egentlig. Hvad er det, der sker?
Men det er jo pludselig, så trykker ansvaret. Altså, så trykker det, at man jo skal stå til ansvar for det, man siger, og hvis man er blevet minister, så nytter det ikke noget bare at sidde ligesom nogen, blandt andet fra Dansk Folkeparti, og siger, vi vil bare gøre det og det og det og det. Og så siger man, at det var bare ærgerligt, de andre vil ikke være med. Og derfor så, men vi har da i hvert fald sagt, at vi gerne vil gøre alle de gode ting, men det er alle de andre, der ikke vil være med. Men det er klart, at man kan jo tydeligt se, jeg har jo selv været med både i regeringstid og i opposition, og det var jo meget sjovt, at nogle af de ting, som vi foreslog, nu skal jeg lige prøve at formulere det rigtigt, nogle af de ting, som vi foreslog, men som den tidligere regering sagde nej til, det er jo så der, det er jo så nogen, der foreslår nu, og så siger vi nej til det. Og det virker lidt absurd. Det er også noget af det spil, der er i Folketinget. Man vil helst ikke stemme for noget af det, de andre foreslår. Men altså, når du spørger, hvad er det, der sker? Jamen, nu er Claus Hjort jo bedre til at forklare, hvad han selv mener, og hvorfor han siger
det. Ja, men nu sidder han jo stadigvæk som minister, så ja, derfor siger han ikke noget.
Men det er klart, at det er svært, mange gange som minister, at udtale sig klart og tydeligt, og derfor bliver det sådan lidt uld i mund, at måske vil jeg fortsætte det her, men jeg skal lige finde ud af, om alle sammen er enige med mig i, at jeg skal gøre det her, det kunne jeg jo tænke mig. Eller for at holde det lidt hen, han ved jo heller ikke, hvilke sager der kommer.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Det jo godt være, at det var meget, nej, det mente jeg ikke lige, fordi i den her sag, der mener jeg ikke, åbenhed skal være. Det er der jo så den mulighed for at gøre, ikke?
Jamen altså, jeg mener, at den sag bør ikke lukke nu. Det vil være helt urimeligt. Både af hensyn til demokratiet, og også til at finde ud af, hvordan, altså tilliden til folketingsmedlemmer og sådan noget, den bør også genoprettes, sådan så, at, alle ved jo, at vi kan selvfølgelig arbejde fortroligt, når man går ind i noget, som man får at vide er fortroligt, så er vi da det. Mm. Ellers går vi jo ikke ind i det.
Nej.
Altså, og derfor så kan man sige, at alene af den grund, synes jeg, det skal fortsætte, men også for at finde ud af, hvordan er det egentlig foregår. Og det ved vi jo ikke.
Nej, det er lige præcis det.
Det er jo ikke kommet frem. Der er jo ikke nogen, der er blevet klogere udenfor, i hvert fald.
Nej, og der kan man så måske lidt problemet sige, måske heller ikke indenfor, og det er jo så også problemet. Men det er meget interessant det her, hvad hedder det, med vælgertilliden også.
Ja.
Fordi det er vel også sådan noget, altså det kan jeg da, hvis jeg skal være repræsentant for den almindelige vælger. Det er jo sådan noget, man bliver lidt trist over, når man ser de her, der bliver sagt det ene og det andet. Og så er vi tilbage ved den her politikerled. Og vi har meget apropos det. Er der faktisk en mand fra Vordingborg, som har ringet ind. Så hvis I lige vil tage jeres ørebøffer på, så nogle gange skal man jo høre, hvad de rigtige vælgere siger, i stedet for bare at sidde og snakke om dem. Gavin Poulsen, god formiddag.
Ja, hej Uchi. Dag med dig. Kan du høre mig?
Jeg kan sagtens høre dig. Vi kan alle sammen høre dig.
Nå, det er godt.
Gavin, hvordan har du det med hele det her?
Jamen, jeg har det sådan, at jeg synes, Danmark er ved at blive til en bananrepublik, i hvert fald i Folketinget og embedsmandsværket. Og da der var valg her sidst, der rev jeg min stemmeseddel i stykker nede i valglokalet foran den valgtilforordnede. Ja, han blev stiktosset. Han sagde, hvad fanden laver du? Hvad helvede ville du ind? Og flippede helt ud. Og så sagde jeg til ham, hov, kan vi lige få kammerzonen her? Sådan plejer man vel ikke at tale til folk, der kommer ned og ikke stemmer. Men han synes ikke, der var noget sjovt i det. Men jeg sagde også, at jeg kunne da godt fortælle ham, hvorfor. Men jeg skulle ikke fortælle noget. Jeg skulle bare se og skrubbe ud.
Så... Gavin, det kan du så gøre nu.
Ja, men må jeg lige fortælle dig, hvorfor jeg gjorde det?
Jamen, det var præcis det, jeg ville nemlig have dig til.
Jeg troede, du mente skrub ud.
Nej.
Okay.
Nej, vi er skam høflige og ordentlige her på 24/7.
Ja, det er jo da det. Jo, men det gjorde jeg i protest mod lukkethedsloven, hvor man lukker mere af for alle beslutninger, og folk kan ikke få noget at vide. Og Dong-sag og så videre, og nu i Dong-sagen er der to professorer, hvis ikke det var tre, der havde sagt, at alle danskere havde faktisk ret til at se det her. Og så kan man jo sige, nødløgnssagen, hvor der er intet ansvar, altså man bliver højst flyttet til kirkeministeriet, hvis det er rigtig galt, ikke? Så for eksempel alle politikere stort set, at der står i grundloven, man skal stemme efter sin overbevisning. Og det er der jo faktisk brud på dagligt, så det vil sige lovbrud dagligt hver eneste dag i Folketinget. Og så tænker jeg, nu kan jeg ikke være med til at ligesom sanktionere det her. Og så det interessante er jo, at ikke siden 1943 har så mange vælgere stemt blank som i år. Og det siger jo alligevel noget, synes jeg.
Mm-hmm. Gavin Poulsen, tusind tak for dit indspark. Jeg vender den med de herrer på tinge i dag. Tak fordi du ringede ind.
Jamen, det var dejligt at komme igennem.
Tak skal I
have, og dejligt program. Hej, hej.
Tak for det. Hej. Nu må I gerne tage bøfferne af. Det var Gavin Poulsen, som simpelthen har revet sin stemmeseddel. Der skal man så huske, det glemte jeg helt at sige til Gavin Poulsen. Hvis man vil markere, så skal man jo ikke rive den i stykker, så skal man netop stemme blankt.
Ja.
Men det er selvfølgelig også et kraftfuldt udtryk at gøre det foran den valgtilforordnede. Men sagen er vel, at Gavin nok ikke er alene om at føle den her politikerlede. Og som han nævnte, der var rigtig mange blanke stemmer den her gang. Og Niels Høiby, hvad skal der gøres her?
Jamen, der er sket en sammenblanding mellem politikerne og administrationen. Og så er der kommet en masse spindoktorer ovenpå. Og det vil sige, at man ved ikke, om det en politiker siger, at det han mener, eller det hun mener. Der bliver talt udenom i den mest groteske form, når de bliver interviewet. Og det får man altså en vis lede for. Da jeg skrev om det, bogen Mørkelygten viser faktisk udmærket, det er Nynel, tror jeg, han hedder, hvad det egentlig er, der foregår.
Jesper Tynel.
Ja, Tynel, ikke? Ja. Og der er kommet en anden bog af Tim Knudsen og en anden en, om nøjagtigt det samme. Så der er sådan en evidering af det, vi normalt forstår ved folkestyret. Det skyldes altså blandt andet også Folketingets sammensætning, hvor det jo altså domineres af akademikere med en kant polit eller kant sukpol baggrund, som jo er gået ind i det netop for at få magt, og magt har jo en vis tendens til at korrumpere. Så der er altså nogle problemer med den måde, vi har sammensat vores politikere på, og den måde, de agerer på, også sammen med administrationen. Ikke?
Mm-hmm.
administrationen spiller med på det, som vi lidt har hørt omkring den her sag med, hvad skal vi sige, nødløgn, som er jo helt forfærdelig, altså også højesteret går ind for, at man kan lave en nødløgn. Det er jo helt absurd.
Som højesteretdommeren i sagen sagde, en forklarlig og undskyldelig nødløgn. Ja. Det synes jeg også var spændende.
Ja. Jamen, jeg vil bare sige, jeg er fuldstændig enig med det Tøjby i netop i den analyse, du laver der. Det der sker, det er, at man er begyndt meget, meget klart at signalere til befolkningen omkring de politiske udtalelser, man laver, at vi tror altså, I er dumme. Vi tror, at I hopper på det her, vi siger. Og det viser sig blandt andet ved, at man nu i flere partier nu har indlært en masse floskler, som man gentager hele tiden. Man gentager dem hele tiden. Mm-hmm. Man siger, for eksempel er der flere, der siger, jamen nu har den tidligere regering lempet på udlændingepolitikken 31 gange. Det bliver man bare ved at sige, og det passer ikke. For det er jo ikke 31 gange, der betyder, at der kommer flere asylansøgere. Eller at den her lovgivning, vi har lavet her, betyder sådan og sådan og sådan. Det, der er problemet, det er, at ledelsen i partiet, det er dem, der definerer, hvad det er, de menige medlemmer skal sige, og fortæller dem, hvad det er, de skal gå og sige 10 gange efter hinanden. Mm-hmm. Og så siger folk, det gider vi simpelthen ikke høre på, fordi vi ved godt, det ikke passer. Samtidig så kommentatorerne, de jo kommer jo mange gange udspringer af de politiske partiers ledelser, så de hopper jo med på den der, og de ser det ud fra ledelsens synspunkter. Og så når der er en, der siger, det er jo ikke lige rigtigt det, den der mand siger der, så siger de, ja, men det ledelsen mener, at det er det, der skal igennem, og derfor siger den person det. Og det er jo rigtigt, som Gavin, hvad det han hed, siger, nu mener jeg også, at han skal stemme, fordi det kunne jo være, at stemme kunne få betydning for, at det ændrer sig. Men det der med, at vi skal stemme over efter vores overbevisning, det skriver vi under på første dag, vi er derinde i Folketinget. Mm-hmm. Og det må man så konstatere, at det er altså nogle gange meget, meget, meget svært.
Men mindre
man finder en god overbevisning, som ikke drejer sig om lovforslaget, men som drejer sig om, at man blandt andet ikke vil vælte regeringen, for eksempel.
Men Eivind, må jeg ikke lige spørge ind til det, fordi det er sådan set meget interessant, for hver eneste gang, og det er ligegyldigt, hvad farve de nye medlemmer har, så er der jo nemlig den her, man skal skrive under på grundloven, og man er kun bundet af sin overbevisning osv., og samtlige nye går jo ind med frisk blod. Jeg mindes også Søren Pape, som stod som ny formand og kom fra borgmester fra Holstebro, og sagde, at hans store fordel var, at han aldrig havde siddet i Folketinget. Hvad er det, der sker inde i Folketinget, som gør, at folk efter 2 dage på de bonede gulve pludselig slipper det der? Altså,
jamen det gør jo, at du har gruppemøder, hvor man diskuterer tingene på, og der diskuterer man, hvad det er, der er partiets holdning.
Ja.
Og hvis du så siger, så kan man diskutere, og så er der forskellige kulturer, at man kan sige, okay, så retter vi lidt, og så bliver vi enige om det her. Og så bliver man jo altså nødt til, i partidisciplinens ånd, at gå med på det her, og stå og forsvare noget, som man måske ikke er enig i. Jeg synes, paradokset ligger jo i hele den enighed, der ligger om, pludselig der kommer et lovforslag, hvor alle er enige om at sige, nå, men det er jo sådan et etisk spørgsmål, der bliver I fritstillet.
Mm-hmm.
Hvordan kan man fritstille folk, som efter grundloven skal stemme efter deres overbevisning? For det vil sige, at man er ikke fritstillet i alle andre sager, men altså kun i den her sag.
Det er vel i virkeligheden fældende bevis.
Det er et fældende bevis, og det er det, der er så hyklerisk i det politiske.
Men Eivind, prøv lige at høre. Jeg er sikker på, at alle her til stede, og sikkert også mange lyttere, erindrer, at du, i særligt de seneste år, ikke altid var på linje med partiet.
Det er ganske rigtigt.
Ja, godt. Hvad er det, kan du tage os med ind i et gruppeværelse? Altså, hvad er det, der sker, når du så siger et eller andet, hvor du føler, jamen prøv at høre, jeg er bundet af min overbevisning, og min overbevisning er så og således. Og nogen i partiet så siger, jamen den går ikke. Hvordan, altså det slagsmål der, hvordan foregår det?
Ja, det er da, det er jo rigtigt, det er et slagsmål. Det er jo, altså det er jo ikke populært at have en holdning, som divergerer fra den, som ledelsen har truffet beslutning om, at man skal have. Så man risikerer jo, med mindre, men det kan man jo så være mere eller mindre hårdfør, at få en meget, meget ublid behandling med hensyn til de kommentarer, man kommer med. Jeg synes, det er helt fint, at man diskuterer i en folketingsgruppe nogle ting, og så bliver enige om noget, hvor man så filer lidt og giver lidt og så videre, mm-hmm. og så alle sammen siger, okay, jeg kan jo ikke få alt igennem. Men det, at der kommer nogen og dikterer og siger, sådan er det, og det bliver der ikke lavet om på. Og så er der nogen, der rejser sig op og siger, jamen hør lige her, det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på, fordi det har jo ingen virkning. Og hvor så svaret bliver, jamen hør lige her, forstår du ikke, det er politik det her. Det drejer sig ikke om, at det skal virke, men befolkningen skal have en opfattelse af, at det virker.
Der spørger jeg lige ud, Armin Vestenbo, bliver det sagt på den måde? Det er politik, det handler ikke om, at det skal virke, det handler om, at befolkningen skal købe den her.
Altså, nu vil jeg ikke referere fra vores gruppemøde.
Nej.
Så det er min udlægning af det.
Okay. Niels Højby?
Ja, for det første overbevisning, som vi skriver under på, det er jo ikke noget, der er kommet som en åbenbaring. Forhåbentlig er den også på virkelige argumenter, og det er jo det, man møder, når man kommer ind i et parti, det er argumenter. De skal så være gode, hvis man skal lade sig overbevise. Men man skal selvfølgelig også være klar over, at i partier, der tænkes der også strategisk, og det er der, man en gang imellem kan få kvalme, fordi strategisk tænkning, det er det samme som opportunisme. På den anden side, så hænger det dybt sammen med demokratiet, fordi i dansk demokrati får man ikke noget igennem, medmindre man indgår kompromiser. Kompromiser er altså afgørende, og det er jo så der, at noget af politikerleden kan komme ind. Og så snart man bliver et stort, ansvarligt parti, så er man nødt til at indgå kompromiser, mens de små partier altså kan køre en mere ren linje. Og så snart man bliver et stort parti, så kommer der en anden form for frygt for vælgerne. Det gør der ikke hos de små partier. Mm-hmm. De kan kun blive større, hvis de kan føre sig frem, mens de dog kan miste indflydelse. Ikke? Og det er derfor, der opstår den her form for gruppetænkning, som er meget almindelig i alle steder, ikke kun i grupperne. Så det er det, der opstår.
Mm-hmm. Bent Hindrup, var det det samme hos Enhedslisten?
Det er jo rykket et længere led ned i organisationen, kan man sige, fordi det er jo i sidste ende vores hovedbestyrelse, hvis der er en konflikt, ikke, som mm-hmm. tager stilling. Ikke? Mm-hmm. Og også efter en diskussion, og også efter et landsmøde eller sådan noget, hvor vi lægger de politiske retningslinjer.
Altså, fordi man kan sige, Enhedslisten er jo også,
ja, vi vil,
i ordets bedste forstand, et samlerand.
Ja, det
ja. Men det er jo et parti, der er dannet af forskellige.
Men jeg kan sige, den gruppe, jeg sad i, hvor vi var den første med de 6 medlemmer overhovedet, ikke? Ja. Der har vi faktisk ikke haft nogen uenighed der i holdningen. Men der var nogen, der synes, at det var mærkeligt, at vi indkaldte vores hovedbestyrelse. Det var Melcher, kan jeg huske, der kom og sagde, at det var brud på grundloven, at vi ville have tid til at diskutere vores holdning igennem, kan mm-hmm. du sige, ikke? Med vores hovedbestyrelse. Og det er jo fordi, sådan er vores organisation bygget op, at det er dem, der er valgt direkte også af vores organisationer og sådan noget, efter lange drøftelser og alt sådan noget, ikke? Og det er jo fornuftigt nok, og det er jo helt åbent, hvem der mener hvad og siger hvad mm-hmm. på de møder der, ikke? Og også på vores landsmøder og sådan noget. Mm-hmm. Så jeg synes, altså der er den anden side i det, der kan man stole på, at når man nu går til valg på den politik, at man gennemfører den eller ej. Mm-hmm. Ikke? Og det har vi jo været respekteret for at gøre derinde, mm-hmm. og med stort effekt, ikke?
Mm-hmm.
Så sådan fungerer det hos os. Men man kan sige, i forhold til det, vi skriver under på, er det jo ikke helt korrekt, hvis man skal sige det på den måde, vel? Det kommer an på, hvordan man har fået den overbevisning.
Ja, det er det.
Men når vi står åben frem, og vores vedtægter siger, at vi kan ikke beslutte alene i folketingsgruppen, ikke? Så er det jo egentlig i strid med det, der
godt.
Står.
Godt. Jeg vil tillade mig som formand at ringe med klokken for det her emne og sige, at beskeden herfra, det gode råd, det er mere åbenhed.
Ja, mm. mere åbenhed.
Godt. Right. Så langt er vi enige.
Og den sag er ikke slut med dong.
Nej.
Vi får se. Vi får se. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Armin Vestenbo og tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Ja, det var lige ved at smutte, Niels Højbjerg.
Ja, men det kunne også have været det kunne have været ny alliance, hed vi jo det.
Ja, det kunne jeg dog godt
huske. Du var med helt på
starten,
ikke?
Ja. Og apropos åbenhed, så skal vi nu sætte kikkerten mod et emne, hvor, jeg vil lige sige, det virker, som om det hele har stået pivåbent, nemlig skat.
Ja.
De har haft deres at slås med gennem efterhånden mange år. Der har været, jeg tror ikke, det har været nemt at være skatteminister, og vi har også haft forbløffende mange af dem.
Ja.
Er vi oppe på 9 stykker inden for de sidste 4-5 år?
Der har
virkelig været en varm stol. Nu er det så den unge venstremand Carsten Lauritsen, som sidder på taburetten, og han har da også fået noget af en ilddåb. Der dukker en sag op, som i korte træk, det er selvfølgelig en lille smule kompleks, men i korte træk handler det om, at nogle mennesker i udlandet har kunne få skattefritagelse ved at skrive til skat i Danmark, at de har sørme mange aktier, og det er disse aktier osv. 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 Og så har man undgået en form for dobbeltbeskatning. Det er så, de har så bare ikke haft de aktier. Der har simpelthen været svindel for omkring 6 milliarder kroner. Og det viser sig, at skat i flere omgange er blevet advaret om det her. Og hele den her sag dukker først op, fordi man får et tip fra udlandet. Der er nogen, der siger, der er altså et problem her, kære danskere. Pludselig vågner man op til død, og man er også af noget intern revision i 2013 blevet advaret om, at der går altså, der er altså noget halløj her, og man skal lige få kontrolleret sine kontrolprocedurer omkring det her aktieudbytteskat. Nu skal vi ikke gå ned i de sådan skattetekniske detaljer, mest fordi så kommer jeg på glat is i sådan grad, at det vil blive pinligt i radioen. Men vidner det her om et område, som er blevet nedprioriteret? Altså jeg tror simpelthen ikke, den enkelte medarbejder inde hos skat kan tage ansvar for det her, Bent Hindrup. Altså, der bliver ved med at dukke sager op, og det virker som om, at de kan slet ikke håndtere det her.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på selskabstømmersagerne i sin tid, da jeg var i Folketinget, som skat jo heller ikke havde fundet ud af, men som Frank Aaen gravede frem. Det var vist nok kun 3,5 milliarder, tror jeg.
Herregud.
Ja, dengang.
Men det var dengang,
ikke? Det var dengang, ja.
De er stedet lidt.
Det var i 90. De er selvfølgelig stedet lidt nu, ikke? Ja. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at gavide om Frank, han har sovet lidt i timen, fordi han plejer at være nørden til at finde sådan nogle ting her.
Jeg synes, det er godt, at vi kan få placeret noget ansvar, og det er Frank Aaens skyld, det her.
Men altså, ja, det kunne de godt tænke sig, ikke? Men ja, det der være en opfordring til, at Frank er jo stadigvæk aktiv, ikke? Og det er vores skatteordfører også, ikke? Så jeg tror også, at dem bliver gravet fri, sådan som man kan se,
men,
hvad det er.
Men det understreger bare mit spørgsmål i virkeligheden, Bent Hindrup. Der har været mange sager med skat. Er det et forsømt område, Niels Højby? Er det noget, Carsten Lauritsen skal sige, prøv at høre, vi er nødt til at tilføre nogle midler til skat. Det er trods alt, der pengene kommer ind, vil det ikke være en god idé? Tænk, hvis man havde fanget det her aktieudbytte, halløj. Det er 6 milliarder. Kan I huske, hvor mange milliarder Thor Møger eftergav i skat, man ikke havde fået indkrævet, så er det blevet forældet. Altså, det var jo vanvittige summer.
Men altså, ligegyldigt hvor meget du opruster den, så vil det være umuligt at overse så kompliceret et system, som vi har nu. Ingen, selv ikke jeg, kan lave min egen selvangivelse, og jeg er dog lønmodtager, ikke? Altså, det er blevet så indviklet. Og når det er indviklet, så er det også indviklet for dem, der skal administrere naturligvis, ikke? Så prøv at lave et simplere skattesystem.
Jo, men det er vel også en oprustning?
Og lave simpelt skattesystemet, det kan man godt sige, det er oprustning, men altså at ansætte flere mennesker til at sidde omkring det her, det medfører, som vi ved, inden for byråkrati, flere møder, flere rapporter.
Nu forudsætter du, at det er en oprustning af flere mennesker. Det kan være en effektivisering. Indsats hos skat, man skulle gøre et eller andet.
Ja, naturligvis. Og så en ansvarsplacering hver gang, der sker den her slags.
Den har vi klaret, det er Frank Aaen.
Det er nu ikke enig i. Men altså, det kører jo på dem, der er leder derinde, og det kører på, at man har haft skatteminister, der sidder så kort tid, så de jo ikke kunne gennemføre noget som helst. Altså, de har siddet der, nogle af dem har siddet der mindre et år, og nogle af dem har måske siddet omkring 2 år, ikke? Mm. Altså, den ene efter den anden efter den tredje. Ingen af dem har jo kunne få overblik over de ting, de skulle lave. Ikke? Det er alt for komplicerede systemer, og deres EDB-systemer er også for komplicerede.
Ja, men det her, ja, altså meget af det er rigtigt, men det her er jo rent lavpraktisk. Der er, som du beskrev, ikke? Der er en blanket, man skal skrive ind på, og dem kommer der en del ind af, og så skal man skrive på, jeg har nogle aktier der, jeg har fået det udbytte, og derfor vil jeg godt have det tilbage, den afgift, jeg har betalt.
Ja.
Det, jeg ikke kan forstå, det er, at man ikke har været ind og tjekke men bare nogle af de her, og det kan godt være, man har, men i hvert fald så en stor gruppe af de her blanketter, for at se, jamen, er der et eller andet problem? Har de virkelig de aktier? Og har de fået den her udbytte? Fordi havde man gjort det, så havde man måske fundet nogle af sagerne, og så kunne man have sat ind. Det, jeg ikke forstår, det er, at der må jo være en konto for de her penge, og hvordan har man kunnet finansiere det her? Fordi Claus Hjort har lige lavet kasse efter sin, hvor der fundet 3 milliarder, som der var i underskud.
Ja, han fandt et hul på 3 milliarder.
Ja, han fandt et hul, ikke? Ja. Men her må der altså være et eller andet hul alligevel.
Han fandt ikke de 6 milliarder.
Nej, han fandt ikke lige...
Og der var et dobbelt så stort hul lige ved siden,
ja,
man ikke så.
Som bare lige er smuttet ud, uden nogen har opdaget det. Ja. Så derfor Jeg skal ikke kunne udtale mig om personalenormeringerne og så videre, men for mig at se, altså man kender vel fra sit daglige arbejde, at hvis man sidder med sådan et område som det her, og skal udbetale de her penge til de her mennesker, som sender de her skemaer ind, så er det vel egentlig en meget simpel ting. Altså,
hvad jeg har kunne læse mig frem til, så er det, så drejer det sig i virkeligheden om, der har været nogle komplekse systemer, men nu er man nede på, at det i gåsøjne kun, siger jeg som lægmand, en samkøring af to systemer. Så kan man ligesom, hvad har de indberettet? Tjek, om de har det, de har indberettet. Ja. At det er sådan groft sagt nede på det.
Men man kunne vel også, altså hvis nu man ikke kan samkøre det, og det ikke virker i EDB-systemet, så kunne man vel have taget et par hundrede sager ud, og de ringede og kontrollerede hos de måde.
Det, muligvis. Men nu, ja,
det,
nu vil jeg
gerne, det er sådan, det er jo lavpraktisk
ja,
måde, ikke?
Ja, og det, nu vil jeg gerne bare lige, fordi jeg vil så nødig sidde og pege fingre af nogen hos Skat, for jeg er sikker på, at de løber stærkt der.
Ja, det,
og i sidste ende er det vel også en politisk beslutning, hvad der skal gøres her, og Bent Hendrup, skal der prioriteres lidt hos Skat også?
Det synes jeg. Altså, det kan også godt være. Jeg tror også, at der er skåret for meget ned, det er helt klart, igennem årene. Det er jo der, man har gjort det. Og det er jo dårlig økonomi. Ikke? Altså, jeg kan huske for eksempel for selskabstømmersagerne, ikke? Da de skulle afdækkes, det var Ole Stavad, der var minister dengang.
Mm-hmm.
Han sagde uden for referat, eller hvad det hedder, at det var faktisk ikke muligt at finde en advokatvirksomhed med en vis pondus, som ikke selv havde fingrene nede i kagekassen. Ikke? Og så er det jo svært at få lavet nogle afdækning. Hvad siger du?
Ja, det er svært. Ja.
Så er det jo svært at få lavet en afdækning.
Ja.
Her ved jeg ikke, hvad det er, hvordan det her spil er kørt. Men, det er klart, at det er jo helt... enhver ryster jo på hovedet, at det kan lade sig gøre. Ikke?
Ja.
Og jeg synes, at det er jo egentlig skatministerne, der i sin tid, der har haft ansvar for det, ikke? Som må træde frem og sige, hvad har de gjort for at afdække det, ikke?
Ja.
Det er jo dem, der er ansvarlige.
Men så kan man sige, så er den, igen, for at bruge gåsøjne, nemme løsning, at så bliver der nedsat en kommission, og så skal der afhøres 9 forskellige skatteminister, og op og ned og stolper.
Ja.
Altså, der er det måske en af de situationer, hvor man skal lade være med at lave sådan en syltekrukke, og så sige, nu må vi kigge den anden vej.
Ej, det synes jeg ikke, jeg vil opfordre Enhedslisten. Jeg ved, vi har gode folk til det, der inde i vores sekretariat.
Så du er for en kommission på den konto?
Nej, ja, for at vi laver vores undersøgelse af det selv, første omgang.
Okay, så I tager den selv?
Ja, i første omgang, det vil jeg sige. Og det vil jeg da også håbe, at Frank kan gå med i. Ikke? Han er god til at afdække sådan noget.
Ja.
Fordi det er da klart, at vi ved jo ikke, hvordan problemet er opstået, når vi sidder her. Vel?
Mm.
Altså, som Eivind siger, jamen er det... Har det ikke været muligt at lave den samkøring, og hvem har så ikke bedt om den, og sådan noget, ikke?
Mm.
Altså, man skal jo kende systemet for at kunne finde ud af at rette en rigtig kritik.
Ja. Men for at trække en tråd tilbage til, og sådan set også til Gavin Poulsen, som ringede ind og sagde det her med, at der er en politikerlede. Den her sag, som du også var inde på, Eivind, afdækker jo den polemiske tale fra politikere. For som du selv siger, hvis Claus Hjort er i det røde felt og siger, at det håndværkertilbud, vi har overtaget, og når jeg kigger i kassen, der mangler jo 3 milliarder. Det er jo det glade vanvid, og det har sejlet under den tidligere regering. Men så dukker det de her 6 milliarder op, som ingen har opdaget.
Ja.
Altså det siger vel også lidt om, at selvfølgelig er 3 milliarder mange penge, men i det store budget er det jo ingen penge.
Det er jo ingen penge i det store budget.
Men det får han jo talt op til, at det er mange penge.
Jo, og hvad sker der så? Der sker det, at de 3 milliarder... Som så mangler, det skal så gå ud over de grupper i det danske samfund, som har det sværest.
Mm-hmm.
Fordi dem kan man ikke ligesom tilgodese, selvom at man måske i valgkampen havde lovet, at der var nogle ting, man gerne ville yde. Det bliver så noget langsommere. Så, og det er jo netop det der spil omkring, så er der 3 milliarder her, så er der 6 milliarder, der pludselig farer ud. Og 3 milliarder i det kæmpe, kæmpe finanslovsbudget, burde det ikke have nogen betydning for, hvor...
Som er over 1000 milliarder, hvis man ikke skal have...
Ja, og det har jo ikke noget at gøre med, om der er penge til de handicappede, eller til de ældre, eller til de syge. Det er jo ren og skær retorik, det her. Fordi når man så finder ud af, at der uden nogen opdager det, kan forsvinde 6,5 milliarder ud af det samlede budget, uden at nogen opdager det, og uden at nogen gør anskrig, ja, så sætter det jo det her hykleri og den her forfalskede retorik i perspektiv. Og det gør jo, at folk siger, jamen, hvad er det, der foregår inde på Christiansborg?
Mm-hmm.
Altså, den første advarsel kom. Hvorfor gik man ikke til stålet dengang? Det er der, ansvaret skal placeres. Den anden ting er jo, at de penge behøver ikke være tabt nu. Det er jo noget kriminelt, der er sket, så jeg formoder, at politiet går ind i det på et eller andet tidspunkt. Og hvis man finder de mennesker, der har gjort det, så må de jo betale det tilbage, og de må få deres bøder, og de må i fængsel, eller hvad der skal ske. Så det er jo ikke sikkert, at de har tabt de her penge. Det må man da ikke håbe, de er.
Nej, lad os da endelig håbe, at de penge stadigvæk er der.
Men jeg vil bare lige sige, at jeg mener ikke, at man skal da skat lave en intern undersøgelse af sig selv. Altså, det ender...
Ja, intern undersøgelse er jo sjældent en god idé.
Nej. Og derfor, men det er jo det, man har drøftet, om der skulle laves. Det mener jeg er en rimelig dårlig idé, fordi jeg har set mange af dem, og de ender altid der, hvor de skal ende, for dem, der sætter dem i gang. Mm-hmm. Eller i hvert fald oftest, eller der kommer jo sjældent noget ud af det. Så derfor skal der laves en undersøgelse, og det mener jeg faktisk, man skal til bunds i det her. Så skal det være en uvildig undersøgelse, og det er ikke nødvendigvis Enhedslisten, der skal lave den. Den skulle være uvildig, sagde jeg. Altså.
Der kan jeg også sige, han er en flink fyr, og han har haft et program her på radioen i en måneds tid, Frank Aaen. Men derfor til at kalde ham uvildig, vil jeg også sige, det er måske at spænde buen lidt vel hårdt. Men de her, vi har et kvarter tilbage her i det gode gamle Folketing, og jeg kunne tænke mig lige at bruge det på netop det, vi er ved at være inde på. Pengene, og hvad skal i det danske samfund, i den danske stat, være kerneområder? Fordi den sidste ting, jeg har på mit lille stykke papir, og som jeg har sendt til jer, det er, at der er også blevet meldt ud, at der skal spares... ret kraftigt endda, på uddannelsesområdet. Lidt over 9,7 milliarder. Skal der, 8,7. Undskyld. Ret skal være
ordentligt. Kunne det ikke gøre det
værre end det? Nej, det er rigtigt. 8,7 milliarder. Og det er over hele linjen, der skal spares. Og det har selvfølgelig givet gråd og tænd og sknissel på uddannelsesinstitutionerne. Men som uddannelsesminister Esben Lunde Larsen sagde, så er det altså de kornfede uddannelsesinstitutioner, der skal holde for, fordi det er dem, han mener, at de ikke er blevet ramt. Og det er altså 2% per organisation. Men det har mødt kritik alle mulige steder fra, fordi man siger, jamen, uddannelse, er det ikke et kerneområde? Så det vil jeg spørge jer. Er det det?
Ja, det er det.
Det
er da helt klart. Altså, uden veluddannet befolkning kommer vi jo ikke videre, så det er helt klart. Om det kan lade sig gøre at spare så mange penge, uden at det går ud over uddannelsens kvalitet, er vanskeligt at sige. Men det, der er sket de senere år, for eksempel på universitetsområdet, det er, at man har lavet mammutinstitutter, man har samlet tingene mammutuniversiteter, og der er kommet et kolossalt byråkrati ind, så hvis man kunne tage fat på noget, så var der altså fjernet hele det byråkratiske lag med en forfærdelig masse højt lønnede ledere, som jo altså ikke laver andet end byråkratisk arbejde, selvom de egentlig er uddannet som forskere. Ikke? Mm-hmm. Så der er meget at hente der. Om det kan leve op til de 2%, som man forlanger, der skal spares hver år. Det er jo det, vi skal i resten af staten og kommunerne også. Ja. Ikke? Det tør jeg ikke sige på nuværende. Men altså, hvis det skal prioriteres, så må det være sådan, at selve uddannelsen, selve forskningen, ikke bliver ramt ret meget, mens det går til byråkratiet.
Men hvordan går det i hånd med, at flere statsminister, ikke langt tilbage i tiden, har jo sagt, at vi skal have den bedst uddannede generation.
Vi skal opgradere uddannelser
osv. Ja. Og det her kommer jo også til at ramme gymnasier, erhvervsuddannelser osv., som der jo også er meget snak om.
Ja.
Altså, at flere skal på erhvervsuddannelser.
Ja.
Og det her vil jo betyde for dem, det har de selv ved at sige, jamen, altså, de kan godt spare i princippet, men den eneste måde at spare er jo at jokke flere elever ind
hvis det
til
her,
færre lærere.
Hvis det her skal kunne have nogen mening, så må det ske på samme måde som mange andre steder i samfundet. Det vil sige, at man spørger de enkelte uddannelsesinstitutioner om, hvordan vil I selv prioritere de her besparelser? Hvordan vil I lægge det?
Og, så må og man det sige, har de jo også gjort.
Ja, men det skal jo gøres på detaljer. Det skal det jo altså virkelig, hvis det skal gøres noget, ikke? Og det kender vi jo altså inden for hovedstadsregionen, hvor jeg sidder. Der er det på nøjagtig samme måde, vi får tingene lagt op, ikke? Og så må man se og finde ud af, der hvor selve kerneområdet er, der må der altså ikke ske nogen reduktion. Mm. Men der er altså andre områder, hvor der godt kan ske nogen reduktion.
Jeg spørger om det her med kerneområdet, fordi der er muligvis nogen, der har læst det. Men i 2012, der blev finansordfører Peter Christensen, venstremand, spurgt om netop det her. Og han siger så, for mig er kernevelfærd sundhedsområdet og uddannelsesområdet. Det er de vigtigste områder. Så siger han så faktisk, jævnfør hvad vi talte om før, skatteforvaltningen er ikke kernevelfærd for mig. Forsvaret er da ikke kernevelfærd. Og så spørger, det er jo et Clement Kjærsgaard, der interviewer, kan jeg afsløre. Hvis I vinder valget i morgen, så vil Venstre ikke tage penge fra uddannelse, ældreområdet og sundhedsområdet. Nej, det forestiller jeg mig ikke, for vi ved, at der vil blive en øget efterspørgsel på alle tre områder. Det er selvfølgelig, vi er tilbage i 2012, men kerneområdet, Eivind Vesselbo.
Jo, vi er meget enige med Peter Christensen. Jeg synes, at det er...
Dengang.
Ja, men jeg ved ikke, hvad han mener nu.
Nej, det, men, nu, han er jo ikke med i
Folketinget. Jeg tror ikke, at Folketinget rigtig skifter holdning. Det, der, det behøver man jo ikke.
Men her med, taler han jo på Venstres vegne, kan
ja, det er også derfor, jeg
for
er,
nogen har
jeg er på sikker grund nu. Jeg bakker op om Venstres synspunkt på det her område. Og jeg mener, at det, der sker nu, er et meget, meget dårligt signal. Fordi selvfølgelig kan alle regulere lidt og spare. Men det er et dårligt signal. Og der er ingen tvivl om, at den nye minister på området, han kommer fra et landbrugsområde, fordi han siger, at det er en kornfede.
Ja.
Og det er selvfølgelig klart, at det er sådan nogle ord, man bruger i de områder. Men at karakterisere uddannelsessektoren med den retorik, mener jeg, er problematisk, fordi at når man har fulgt udviklingen her igennem mange år, på både på universiteterne og gymnasierne, og været ude og snakke med de her mennesker, så tror jeg ikke, at de har følt, at deres område har været kornfedt. Men jeg er enig med Niels i, at mange af pengene, ligesom på sundhedsområdet, går til nogen, der sidder og administrerer. Altså, hvis man ser udviklingen på sundhedsområdet, så kan man jo se på sygehusene, der er kommet nogle meget store administrative afdelinger. Og der burde pengene jo være gået til lægerne og sygeplejerskerne, og dem, som ellers arbejder på området.
Mm-hmm.
Det samme er også sket på universiteterne, at der er kommet sådan nogle, som det så sagde, nogle overbygninger, og som jo ikke rigtig har noget at gøre med den daglige undervisning. Og det, der er problemet, det er, at man skubber jo ansvaret fra sig politisk ved at sige, nu sker vi her, og så må I selv finde ud af, hvordan I vil administrere det. Fordi dem, der kommer til at administrere den besparelse, det er jo netop dem, der er blevet ansat og har taget en del af de penge, som uddannelsessektoren har fået igennem mange år, som skulle være gået til underviserne og til forskning. Mm-hmm.
Bent Hinrup.
Altså, jeg synes, at overordnet set, så lugter det jo af. Så tager man den ene gruppe, og så tager man den anden og den tredje. Så er det dem på dagpengene, der skal trynes. Så er det handicappede, så er det dem på andre overførselsindkomster. Og nu er det de studerendes arbejdsvilkår, der skal forringes, ikke? Og deres mulighed for at få en ordentlig uddannelse. Og det synes jeg er helt, helt urimeligt. Og det vil smadre uddannelserne at gøre det på den her måde. Så derfor så synes jeg, at det er sådan en del af herskpolitik, synes jeg. Fordi så tager man de enkelte grupper af gangen. Det var også det, du var lidt inde på tidligere, ikke? Med at nu er det flygtningene, der skal være brylknappen, ikke? Og de skal ned i løn, ikke? Og så er det de handicappede eller andre grupper. Og så begynder de også at snakke om, at nu er der så også luft til at sætte de almindelige lønarbejdere ned i løn. Ikke? Mm-hmm. Nu skal de også ned i løn, fordi nu er der blevet en plads til at presse dem. Så hele billedet, det er sådan, at man deler herskår dem, der ingen penge har, så bliver der luft til at presse det samlede lønniveau ned. Fordi det er jo også det, man snakker om samtidig. Ikke?
Jo.
Så det er helt uacceptabelt. Men samtidig vil jeg også gerne sige, at jeg er helt enig i, at sådan som jeg har oplevet uddannelsessystemet, ikke? Nu har jeg været ansat derind til jeg var 70 år på Aarhus Universitet, ikke? At hold da op, hvor der mange spændende ting, der er forsvundet ved en centralisering.
Ja.
Ja.
Det er helt, helt utroligt. Ikke?
Så er jeg glad for, at vi får afklaret, at der er, og det tager jeg jo fra to mænd, som har haft fingrene i det system, der er noget, hvor der kan skæres lidt fedt af kornet her. Ja. Men jeg vil gerne lige holde fast i faktisk noget, som Eivind har nævnt lidt tidligere, og som Peter Christensen også nævner i 2012. Nemlig, forsvaret er ikke kernevelfærd. Fordi det er sjovt, hver eneste gang, der skal diskuteres, hvor skal der tages nogle penge, om det er de 3,3 milliarder, eller de her 8,7, og vi kan dertil lægge de 6 milliarder, som røg i skat osv. De penge er jo stadigvæk indeholdt i regningen for nogle kampfly, som skal købes på et tidspunkt. Og jeg har ikke helt forstået den prioritering, at man tænker, det er simpelthen så vigtigt, at vi skal have for 30 milliarder kampfly.
Altså, det er jo en investering for de næste måske 40 år, som vi så med dem, vi har nu, ikke?
Ja.
F-16. Det har, de har jo kørt i næsten 40 år. Så det er en investering, og så må vi jo håbe, de kan holde så lang tid, ikke? Vi har forældet, ikke? Men jeg mener godt nok, at forsvar af ens territorialområde har altid været og er fortsat et kerneområde. Hvor stort det skal være, kan diskuteres. Men vi er med i en stor organisation, som gør, at vi ikke behøver at have så voldsomt stort forsvar selv, nemlig NATO. Og vi lever slet ikke op til det, som NATO gerne vil have, nemlig de her 2%.
Men det er der ingen, der gør jo.
Jo, England gør det faktisk.
Okay, en så.
Ja, jo, jo, men det er sådan, at USA gør det også, ikke? Og Tyrkiet gør det også. Der er nogle steder, der gør det, ikke? Men det er heller ikke det, vi diskuterer, men altså, jeg vil godt holde fast ved, at det er en kerne ting at kunne bevare sit land med et forsvar,
ja.
Så man ikke overnight, som det i sin tid skete i 1940, pludselig har andre herrer. Ikke?
Men er det ikke naivt at forestille sig, at trusselsbilledet er, som det var i 1940?
Nej, det har jo netop ændret sig nu.
At overnight vil der ske... Men vi er trods alt medlem af NATO og så videre, som jo ikke eksisterede
jo,
i 1940.
Men det er jo... Det
og er, men er det afgørende... Altså, hvis vi kun køber halvdelen af de her fly, så har vi jo sparet 15 milliarder.
Ja, men det er jo så igen en investering. Altså, det vi ser er jo... Rusland omkring Ukraine og omkring de baltiske lande, og måske også omkring Nord-Norge, altså er mere aggressive, end de har været, og de udfordrer jo vores forsvar med at sende, det ved I godt, med flyver, de sender ind over vores...
Ja, men de sendte fly over Bornholm sidste år til folkemødet og så videre.
Det er jo for at prøve os af, det er jo ikke sjovt.
Klar, men er det realistisk, at Rusland vil invadere Danmark?
Nej, men det kan godt være realistisk, at de vil måske få, som de gjorde i Ukraine, en stor minoritet i de baltiske lande til at begynde at lave ballade, ikke? Som de jo gjorde i Ukraine, og så kan de komme til at hjælpe dem, som de også gjorde ved Krim. Ikke? Det er jo det, vi er mere bange for. Danmark er måske ikke så voldsom, men vi har en strategisk beliggenhed, men det er måske ikke lige der, det vil ske i første omgang. Vel? Men altså, vi er med i de andre der, vi skal kunne hjælpe til der, og det gør vi jo så for eksempel med at kunne hjælpe til med luftforsvaret. Ikke?
Okay.
Det er for mig at se et af de store paradokser i den politiske debat. Fordi hver gang man foreslår noget, så er kodeordet, det er finansiering. Finansiering. Hvis man foreslår, at de hjemløse skal have nogle penge, 500.000, så finansiering. Og det er kodeordet i Folketinget. Men når det drejer sig om de her kampfly, der er ikke én, jo, der er måske nogen, men det er meget få, der har stillet spørgsmålet. Finansiering. Jeg har prøvet at stille det her spørgsmål, også på vores eget gruppemøde på et tidspunkt. Hvor får vi de der 31 milliarder kroner fra? Ja, men så grinede vi lidt, og de blev så ikke taget fra socialområdet, sagde de. Men spørgsmålet er, hvor kommer de her penge fra? Og jeg mener, det du sagde før, hvis man bare måske skar et par flyver væk, eller de der kampflyver væk, så kunne man finansiere, altså Claus Hjorts hul, han har fundet der på 3 milliarder, det kunne vel finansieres af 3/4 flyver. Så det her er jo spørgsmålet om prioritering. Og hvis prioriteringen er, at man vælger at bruge 31 milliarder på nogle kampfly, i stedet for at, og nu vender jeg så det her på hovedet, at få styr på den danske velfærd, og få den danske velfærd til at sikre, at de svageste og de mest udsatte i Danmark får nogle bedre vilkår, ja, så er jeg ikke enig i den prioritering.
Bent Hindrup.
Jo, man kan også vente om og så spørge om, selvfølgelig ikke blot finansieringen, ikke? Men hvad gavn gør det? Altså, hvad gavn har den sidste mission i Irak, hvad har den gjort? Hvor vi knytter os sammen med et korrupt styre, støtter nogle korrupte militser, som betyder, at Islamisk Stat har fået et utroligt bredt mobiliseringsgrundlag i Irak, og står stærkere end nogensinde i dag, fordi der er kommet de bomber ned. Det har virket modsat. Og derfor så kan man sige, i første omgang, så kunne man lade dem blive hjemme og køle ned de fly, der og mekanikerne hvile ud, i stedet for at gøre mere skade end gavn, end de gør nede i øjeblikket. Og man kan også prøve at sige, jamen hvad har de andre bombetogter betydet, som vi har taget del i? Og det er jo det, man har brugt det til. Det er jo det går på, og det er jo ikke kun 30 milliarder. Der er jo op til 80-90 milliarder, der er nogen, der siger, når alt det andet kommer til... bomberne og pasningen og uddannelse, og jeg skal komme efter dig.
Men over en årrække.
Ja, over en årrække, ikke? Men altså, jeg synes at det er lige så vigtigt at sige, at det ikke er et kerneområde, ikke? Men hvor stor skade har det egentlig gjort?
Mm-hmm.
Og hvor store flygtningestrømme er det egentlig med til at lave nu og generere i Irak? Det er mange.
Således kom vi stort set hele cirklen rundt og endte, hvor vi startede. Vores tid er gået. Vi kunne jo sidde her en time mere,
det kunne
uden problemer. Men det må blive en anden god gang, de her. Tak, Niels Højby. Tak, Armin Vesselbo. Og tak, Bent Hedrup. Vi er tilbage samme tid, samme sted her på Radio 24/7. Det her program, det kan selvfølgelig genhøres på podcast, radio247.dk. Nu er der nyheder. Klokken er 12.